Lõunatund Nõmme raadios.
Tere maailm, Nõmme raadio. Ja nagu alati, armastus kolme apelsini ehk improvisatsiooni. Ikka küsitud, mida see apelsin välgid. See on ühest Viljandi teatri lavastusest, mille tegi Nüganen. Ja see on, ütleme niimoodi, et see on improviseerimise apoteoos. Et see ei olnud selline näide, mida sai otseselt lõpuni pähe õppida, aga see oli, kus parimalt Eesti noored ja ülinoored näitlejad, kes olid kupatatud asumisele Viljandisse. Sõnaga nemad, kes sellise improvisatsiooni teatri tol korral tegid. Ja kuna meie ka improviseerime, siis ma arvan, et me oleme moraalselt mingil määral järel tulijad sellele Viljandi lavastusele kolmest apelsinist ja armastusest tema vastu. Aga nüüd tuleb üks teine teema. Tähendab, nüüd me paneme oma küünlakesed ka põlema ja tead, mis tegelikult mul on, tähendab, hakkab õudne mõelda selle peale, et kas sa kujutad ette, kust need küünlad tulid. Need küünlad tulid adventidest, see tähendab novembri lõpust. Novembri lõpus olid esimene, see oli siis ühe sõnaga selline talve algus või nii. Ja nüüd me oleme siis jõudnud omadega nii kaugele, et meil on alanud kevad eelmisel nädalal. No mis sa kostad? Tähendab, me põletame enda arvates suhteliselt äsja neid adventi küünlakesi. Adventid on, kes teab, kui kaugel möödas. Ja talvki näed, on läbi. Nii et, noh, ütleme siis niimoodi, need siis on järsku meid sellised tulevased lihavad need küünlad või midagi sellist. Nii. Ja siis me paneme selle ka veel põlema, niimoodi. Nii et ütleme siis kas või tagant järelegi, et head kead, et kõigile. Ja lähme siis oma saadetega edasi. Nüüd eile, tähenduses kolmapäeval, juhtus Eestis üks hästi huvitav ja omapärane asi. Eestisse nimelt saabus droon. See on siis tegelikult ütleme selline lendav pomm või lendav selline rakett, kus juures mitte väga suur, aga droon, mida kasutatakse Ukraina sõjas ja sõdades, moodsates sõdades üldse ka Iraanis, et droon nüüd jõudis lõppkokkuvõttes ka Eestisse, nii et me võime öelda, et me oleme saanud esimese sõja löögi. Need esimese paugu on siis droon meil ära pannud. Ja ma arvan, et see droon peaks väga rõõmustama antud juhul ka meie endist peaministrit Andrus Ansipit, sellepärast, et tema tahtis ka Auvere jaama kinni panna ja ära likvideerida ja ei tea, mis asjade pärast igavest. Nii et ühesõnaga droon astus sammukese selles suunas, kuhu Ansip oli valmis tallama oma esimest rajakest sinna muru sisse. Aga nüüd selle drooni värgindusega ja nii edasi, eks te kõik ole ju ka, kes olete vaadanud valitsuse pressikonverentsi ja kes muidu, on mõned sellised küsimused või õieti vastused, mille me peaksime esitama sellepärast, et vähemalt me lähtume sellest, et meie vaatajad, kuulajad ei ole ütleme raadiotelevisiooni hullud ja võib-olla ei ole ka ajalehtedest päris täpselt tähele pannud, et milles see point seal oli. Point oli selles, et üks mingisugune väiksemat sorti droon, mis on selline õhus lendav, selline püssirohu kottikene või nii edasi, see sattus siis Auvere jaama. Õieti isegi mitte jaama, vaid ta tegi selle krõksu üleval selle suure korstna küljes. Tõenäoliselt ja küllab see nii ongi, ei tulistanud keegi Auvere jaama, ei tulistanud seda ei Ansipiga keegi teine, aga see võis olla ja kõige tõenäolisemalt oli see Ukraina droon, mis eksis Eesti territooriumile, kui arvestada seda, et Auvere jaamast kuni Eesti riigi piirini umbes 3 kilomeetrit, ja sealt omakorda veel 45 kilometrit otsa on üks kõige tähtsamad ja kõige suuremaid Soome lahe sadamaid Venema jaoks. See on siis sealt, kust veetakse naftat ja tegelikult pidi veetama vilja ja eksportima ja mida iganes. Ehk selle koha nimi on Ust Luga. Luga on jõgi, Ust on jõesuue, nii et see on siis Luga jõesuue. Ja need inimesed meie hulgast, kes on käinud viimase 7-8-9 aasta jooksul sõitnud bussiga Peterburi, kindlasti teavad seda, et ühel hetkel buss ületab Venemaal sellised raudtirööpad või isegi kaks paari raudtirööpaid, mis kohe pärast maanteed vasakud kätt, see muutub 7 või 8 paariks raudtiröövas. Nii et see on uhke asi nagu jube. Ja põhimõtteliselt ta ei ole sugugi mitte vähem idiootlik kui Luhamaa, nii et võib-olla venelased oma lolluse on laenanud meilt. Noh, igal juhul sinna pidi veetama igasuguseid siis neid strateegilisi kaupu ja mis iganes. No ja sinna nüüd ongi, tähendab, on juhtunud täpselt see, mille eest mingil määral venelasi ka siiski hoiatati, et kui te olete nii lollid, et te ehitate oma selle asjanduse nii Eesti piiri lähedale, siis te peate moraalselt valmis olema, et kui kunagi seal kandis peaks minema sõjaks, see tähendab siin Narva poole peal või siis Ivangorodi ja Ust-Luga vahe peal, et siis see suur sadam 7 või 8 paari rööbastega lendab vasta taevast ju, et no see on strateegiliselt väga rumalasse kohta ehitatud. Plus, kui see jookseb nii tihedalt kokku, need 7-8 rööpapaari jooksevad kokku tegelikult läheduses Soome lahele, siis on üldiselt soomlastel võimalus ka see sadam koos eestlastega see sadam sisuliselt kinni panna. No keegi ei arvanud ju selle peale seda 10 aastat tagasi, kuidas asjad käima hakkavad, aga nii nad just täpselt läinud ongi. Tähendab, sisuliselt ongi Luga sadam tegelikult suures osas soomlaste ja õige natukene ka eestlaste kontrollijal. See, mille ees venelasi põhimõtteliselt ju ka hoiatati. Ja nüüd on see asi veel hullemaks läinud, tähendab vähe sellest, et me paneme kogu selle Vene eksporti seal kinni. Nüüd tegelikult me võime öelda, et ta on ka langenud ohvriks massilisele sõjalisele rünnakule. Droonid, raketid, mis saadeti Ust-Lugasse, on nüüd praegu Ust-Luga sadama tegelikult sandiks löönud. Ja pole midagi imestada, ja mis seal ikka juhtub, et nüüd ütleme üks nendest droonidest või rakettidest noh, kaldus kõrvale 50 kilometrit vasakule ja jõudis siis Auvere jaamani, mis oleks noh, väga tõenäoline. Muide, mul ei ole praegu tasku arvutid kaasas, aga ma arvan, et iga kuulaja, kes vähegi aritmeetikaga on kokku puutunud, saab väga hästi aru, et kui meil on punkt A ja meil on kuskil punkt B, ja kui punktis A rakett kaldub kõrvale 1 kraadi, noh, mis tegelikult antud olukorras siis olenevalt sellest, kui kaugel ta on, võib anda meile noh, hälb, ütleme seal 2-3 kraadi või 2-3 kraadi, 2-3 kilometrit, siis mida kaugemale see rakett läheb, seda suuremaks muutub see 1-kraadine hälve. Ja kui see rakett põrutati siin 1000 kilomeetri kauguselt või edasi, siis see, et ta kogemata läks nüüd 50 kilomeetrit vasakule, on noh, üliloogiline. Seda enam, et praegu ei ole teada, et venelased Eesti piiridaga ja Läti piiridaga üldse kavatsevad midagi ette võtta. No kui mitte millegi muu järgi võime seda oletada, siis selle järgi, et seal pole sõjavägesid enam. Tähendab, enamus sõjavägesid on ära viidud ja see meie see kõige vastikum vaenlane ja see kõige ohtlikum ja kõige jäledam vaenlane, see kurikuulus Pihkva dessanti viis, kes muide ka ju 91. aastal oma tankidega tuli siia Eesti territooriumile tankidega ja sõitis Tallinna suunas ja mis iganes. Ja mis on lähedal ja mis on muide mingil määral selline spetsnaas, mis on selline väga hea sõdurite väljaõppega, kogu see Pihkva pull on sisuliselt tühi. Sealt on alles jäetud, tähendab, tunnimehed, kes valvavad, et ladudest bensiini ei varastataks ja noh, üldse, et seal nende sõjaväe territooriumil ei käidaks, aga diviisi ennast enam seal ei ole. Ja nüüd siis tekib küsimus, et või noh, mis küsimus, loogiline, tähendab, juhul kui nüüd Venema kavatseks Eestile või Lätile kallale tulla, siis mitte Pihkva diviisi oleks vaja mitte ära viia, vaid oleks täiendavad diviisid asemele tuua. Tõsi, üks juge vastik moment on olemas, aga see ei ole ka nagu väga selline, noh, ei kätke minu arvus sellist eriti suurt. Nemad on taastanud nüüd sellise asja nagu Leningradi sõjaväe ringkond. Leningradi sõjaväe ringkond eksisteeris veel mingisugused aastad pärast teist maailmasõda, Ja siis seda hakati ja siis see likvideeriti ja integreeriti sellesse, mida me teame 10 korda paremini, on Balti sõjaväeringkond keskstaabiga Riias. Nii et kui me vaatame, mis seal teisel pool nagu meeste ja tankidega sünnib, siis kõik liigutused on siukesed, et no neid ei saa kuidagi rehkendada isegi tagasi hoidlikuks ja väikeseks sõjaoperatsiooniks, ütleme Eesti, Läti, Leedu vastu, seda enam, et me näeme, et milline on siiski Venemaa sõjaväe praegune tase, on ikkagi see, kui nad ei saa 10 korda väiksemast Ukrainast jagu juba 5 aasta jooksul ja me ei räägi sellest, kas nad said nüüd seal 20 kilomeetrit edasi minna või mitte, aga tegelikult kui ikkagi no, suurem osa Ukrainast pole ära võetud rohkem kui 3-4%. Ja mida me siis räägime sõjaväest, kes Ukrainas ei saa 3-4% ära võetud, mis hakkaks juhtuma siis, kui nüüd venelased tuleksid kallale NATOle või noh, tegelikult see on Soome ühe juhtiva sõjaväe eksperdi Eru kolonel Passioniga, kes muidu on öelnud, et kui peaks tulema, noh, me ei tohi muidugi käsi longulasta või rippulasta, aga et sõjas üks ühele Eesti ja Venemaaga Venemaa ei võida. Uskumatu, aga kui sõjamehed nii ütlevad, ju siis see asiga nii on ja milleks on tal seda uut rinnet siin veel vaja nii-öelda. Nii et töö sõnaga sellega ma olen nagu natukene lohutanud, et see droonivärk ei olnud noh, mõeldud Eestile ja ma ütlen, et tõenäoliselt on tegemist Ukraina drooniga, mis hälbis ja see, et ta hälbis 50 kilomeetrit ei ole absoluutselt mitte mingisugune näitaja, kui arvestada seda, et droon ise tuli 1500 kilometri kauguselt ja kujutan nüüd endale ette üks mingisugune isegi noh, poole kraadine siuke väike hälbekene ja nüüd sa siis ekstrapoleerid selle 1500 peal, no siis mõni ime, et selline kahju, millest Ansip kunagi unistas, tegelikult siis nüüd ka juhtus. Aga nii et ühesõnaga, noh, paanikaks ma ütlen korda veel kord üle mingit põhjust, aga teine huvitav asja on see, on põhjust natukene naerma hakata. Selle pärast, et teile 11 ja siis pärast kell 12 toimusid valitsuse pressikonverentsid, seal igasugused valitsustegelased seal rääkisid, et kuidas see kõik on. Nad ei rääkinud muidugi nii targalt kui mina, aga ega neilgi nad ka otseselt ju viltu ei läinud. Aga tähendab, mis oli tõeliselt naljakas, on see, kes on need asutused, kes hakkavad seda intsidenti uurima. Et noh, kuidas see juhtus, mis see juhtus, mis droon see oli, kuidas meie õhukaitse ei töötanud ja igas, kes sellega tegeleb, siis kaks üks kõige olulisemat tegijat on siis prokuratuur ja kaitsepolitsei. Nüüd kaitsepolitsei, mis ei ole sõjaga, no jumalukene, kui nad ajasid Herman Simmi taga 20 aastat ja kui iga aasta tagant tuleb mingi vene spioon ja need, see on see, millega nad tegelevad. Kaitsepolitseil pole õrna aimugi, kuidas asjad lendavad, plahvatavad ja need edasi. Ta on täiesti tsiviilne, puhas tsiviilne asutus. Prokuratuur, no ütleme siis nii nagu kadunud Andres Sarri, keda prokuratuur üritas kinni panna selle nõdanimesed maade vahetusega, ütles prokuratuuri uurijate kohta, et kes nad on lihtsa elu laurad, sest need oli siis Laura Feldmanis ja Laura Vaik ja ühesõnaga need on siis neiukesed, noh, kes nüüd juba on muide keskealised ja keskeast vanemale poole kalduvad oma vanusele poolest naisuurijad. Noh, miks või midagi muud? Lavly Perling tuleb taevas appi. Noh, tüüpiline näide, eks ole Eesti prokuratuuri, Eesti peaprokurör. Ja kujutage nüüd endale ette, kui see sama Lavly Perling oleks hakanud või need temast maha jäänud tüdrukud hakkavad uurima drooni seda värki ja nii edasi. Noh, mis tarkus siis sealt tulla saab? Vähe sellest, et me selle drooni endale kaela saime, me tegelikult paneme siis ka prokuratuuri ja kaitsepolitsei seda asja uurima, kus juures kumbki neist ei oska seda teha ja ei peagi seda tegema vastavalt oma noh, ette nähtud kompetentsile. No ma lisaksin siia juurde, et, noh, et kui on prokuratuur ja kaitsepolitsei, siis miks ei tegele sellega näiteks maaamet või teater vanemuine, kes on ka kes kindlasti ei ole vähem kompetentsed kui prokuratuur ja kaitsepolitsei. Ehk antud juhul sellest asjast oli see kasu nüüd minu arvates küll, et ma ei tea, kas valitsus oskab sellest järeldusi teha. Aga vähemalt inimesed, kes nägid, saavad aru, et probleem ei ole mitte selles õhutõrjes, mis meil on või mida meil õhutõrjes ei ole, vaid see, et neil ei ole ka lihtsalt elementaarset organisatsiooni selliste probleemidega tegeleda ja lihtsalt ei ole ka vastavalt mõistust, et panna nad sellega, et määrata, ma saan väga hästi aru, kes sellega peaks tegelema. No kui nüüd oli seal, aga meil pole alust arvata, et keegi sõjaväelastest jättis oma töö tegemata. Tähendab, keegi õhukaitse kuskil operaator istus ja ei lasknud seda drooni maha. Ja kui ta on teinud seda ütelda kuritahtlikult või ütleme kõrvu lukustavast lollusest, siis sellisel juhul on olemas sõjaväe politsei. Ja sõjaväe tingimustes see peab olema tribunal. Ja ma mäletan väga hästi, kui oli siukene lugu, kui Saksa lendur, kes maandus punasel väljakul, siis tegelikult läks ju tegelikult kogu Nõukogude sõjaväes ja õhukaitsesüsteemis läks käima ikkagi väga võimas masinavärk. Tribunali alla läks see major, kes istus õhukaitseradaris Rakvere külje all, siis olid keegi mis on seal Petseri külje all, siis õhukaitse ring Moskva ümber, sealt siis sõnaga seal oli nii, et seal ikkagi ütleme paguneid ikka lendas selle eest, et see lennuk üle lendas. Ma olen kunagi omal ajal, kuna minu koolivend oli advokaat, selle sama Rakvere õhukaitsemehe advokaat sõjatribunalis, siis ta näitas mulle natukene neid toimikuid, mis seal olid, siis seal oli ju ikkagi niimoodi, et isegi kõik tunnistajad, kes seal olid, seal oli tunnistaja seal polkovnik Ivanov, sulgudes endine kindral, tunnistaja Petrov, major Petrov, endine alampolkovnik. Sõnaga kõigil olid siis sulgudesse näidatud kõik need pagunid, mis sealt lendasid. Meil nagu ma aru saan, tule taevas appi. Ma ei tea, kas prokuratuur on võimeline üldse sellised asjul. Ja teine asja on veel, et kas tal on ka juriidiline kompetents sellised asju uurida. Sest peale kõige muu. No üks põhjus, mis pärast tol korral oli see venelastel Matjas Rusti loos, esiteks need olid sõjaväelised kuriteod, aga teiseks nad ikkagi sisaldasid endas andmeid, mis kujutasid endas mitte riikliku, vaid sõjasaladust. Ei olnud päris ikkagi niimoodi, et ja ei saanud olla kohtunik, ütleme mingisugune lihtsalt Moskva juriidilise instituudi lõpetanud, vaid see pidi olema ikkagi ofitser, kellel on arusaam sõjast, sõja kaitsevägedest ja muudest taolistest asjadest. No mina küll ei usu, et prokuratuur oleks võimeline, Eesti prokuratuur veel eriti oleks võimeline tegema mingeid järeldusi sellest, miks ja kuidas see asi juhtus. No oletame, et oli istus Eestis kuskil seal Narva taga või keegi mingi õhukaitsemehed või nii edasi ja lasid selle läbi. No siis prokuratuuril puudub elementaarne arusaam, kuidas õhukaitse töötab. Ma ei tea, ma võtan Eesti peaprokuröri, mis ta aastat asja tema nimi. No hea küll, kutsuks ta kas või siia Nõmme raadiosse ja siis lasta siis rehkendab välja selle sama kraadide ja selle deviatsiooni 1500 kilometri kaugusel. Deviatsioon näiteks ütleme 1,5 kraadi. No ma tahaks näha, kuidas need tädid sellega peale hakkavad. Ja kui nii edasi läheb, siis... Ühesõnaga see pull peaks, see, et see droon Auveresse läks, on tegelikult tõsine asi mingil määral. Aga see, kuidas seda asja uuritakse, on lihtsalt naljakas. Võt niisugused on need meie värgid. Muide, seoses kaitsepolitseiga moment, millest me oleme ka siin rääkinud, me peame silmas pidama seda, et kaitsepolitsei ei tegele riigi kaitsega. Kaitsepolitsei tegeleb, ta tegelikult ei olegi kaitsepolitsei, tähendab oma funksioonid, et oma sisult on salapolitsei, kelle ülesanne on luurata Eesti kodanike järel noh, mida nad siis ka teevad ja siis annavad sadade ja tuhandete kaupa igasuguseid pealtkuulamistoimikuid ühes või teises asjas ja nii edasi, aga igal juhul veel asi variant, toome siia kolm kaitsepolitseiniku siia samma ja te ütleme niimoodi, et tähendab stopper, nüüd aeg läks, 2 minuti jooksul Kalašnikovi automaadi võtate lahti ja 3 minutiga panete kokku. Ja te võite täiesti kindlad olla, et nad ei oska seda teha. Ja kindlasti 3-st 2-l politseinikul on sõrmed verised, sellepärast, et tal jääb sõrm selle kaitseriivi ja selle, ma ei teagi, mis asi see on, satvorri, tähendab see, mis on see. Ühesõnaga selle asjanduse vahele, mis tuleb sinna sisse surad. Aga okei. Nii et meil on olnud selles mõttes lõbus, vaata lõbus 20 minutit, kes oleks võinud arvata. Nii. Ma unustasin alguses vist ütlemata, ma ütlen nüüd ja ütlen siis lõpus, et me täname Margusega ja Andres Raidiga ja Kertuga kõiki meie toetajaid, sest raadil on keeruline aeg. Meil on palju toetajaid, aga meil on ka õieti vastalisi ja ma ütleks nii, et ei ole kahju oleks, kui vastalisi ei oleks, sellepärast me oleme ausad, siirad ja tahamegi rääkida nii nagu see on ja ausus, siirus, teps ei ole see, mis iseloomustaks kõiki inimesi, mõningaid, aga mitte kõik. Kui iga vajal, iga inimene toetaks meid 1 euroga, oleks meil juba märgatavalt kergem, 1 euro iga ühel. Me täname, et toetajad on siirad ja meie vastalised on salakavalad. Esimestele me ütleme aitäh ja teistest me saame lihtsalt jagu. Nii, nüüd siis tuleme tagasi ühe teema juurde. Kolm, neli, viis aastat tagasi, Margus pole ju öelnud, tähendab, mille see täpselt aega oli. Ega te ei mäletagi ka võibolla. On see, et siin oli üks reporter, kes tuli sealt uksest sisse, tegi siit meie stuudiast pilku ja hakkas Margusega juttu ajama. Sellest, et küsida, mis moodi ja kuidas see Nõmme raadio funktsioneerib, mis edasi saab ja nii edasi. Ja jutt oli siis muidugi ka Marguse haigusest, mis praeguseni ei ole veel üle läinud. Me kordame, see on kolmiknärvi põletik, mis tähendab inimesele, tema välja nägemine või näeb välja selles, et aega ajalt, eriti rääkimise ajal, ta nagu torkab mingi valus asjaga ajus, või et ajuvasakuse poolkeras, mis teeb tegelikult rääkimise suhteliselt võimatuks. Tõenäoliselt natukene sosistada või tasakesi väikeste lausetega ehk saab, aga see normaalne voolav kõne on lihtsalt on kohutavalt valus. Ja sellepärast ongi meil praegu nüüd niimoodi, et meie siin istume siin pool, aga selle eest Margus kontrollib žestide ja kõige muuga seda, et me räägiksime seda juttu, mis on Nõmme raadiot väärt. Aga nagu ma ütlesin, siia tuli üks tegelane, rääkis natukene Nõmme raadio ajaloost, natukene Margus haigusest ja muulgas küsis sellise küsimuse, et kui me võtame 3 asja, mis Margus Lepa teinud on, mis neist on kõige tähtsam ja mis tõenäoliselt jääks siis ka Margust pärast alles, on see, et variandid. Reporter küsis Marguse käest siin, et kas need 3 asja, mis on kõige tähtsamad, on A. Kevade seeria filmis Kiireks ole kevade suvi sügis. Kui see üles Margus seisukalt, milles kõige tähtsam on olnud alati sügis, sellepärast, et kevade on film Arnost, suvi on film Tootsist ja sügis on film Kiirest. Nii siis, et mis on kõige tähtsam, Margus Lepale tähendab, kevade seeria. Teiseks Nõmme raadio, mis käib juba siin 30 aastat kopikatega. Ja nüüd tuleb 3., mis on kõigile väga suur üllatus. Mein Kampfi, ehk Hitleri kõige tähtsama eluloo raamatu, Minu võitlused, selle tõlkimine. 3 siis kevade, Nõmme raadio ja Mein Kampf. Siin on, sellisena ta välja näeb. Siit on näha, et ma olen seda asja ikka tõsiselt lugenud ka. Ja Margus vastas, et võib olla kõige tähtsam siiski ongi see Mein Kampf, mis tuleb üllatusena mitmes mõttes. Esiteks see, et Mein Kampf tõlkimise seisukohalt Ma arvan, et see ei ole liiga keeruline, sellepärast, et Hitler kasutab tavalist sellist poliitroosat kõnet, sõnu, kuigi ta räägib väga keerulistest filosoofilistest probleemidest muide. Ja, aga ta räägib nendest lihtsalt ja nagu võib eeldada, et ta käsitleb seda kui läkitust tulevasele parteile, mida ta kavatseb, luua. Raamat on kirjutatud 1924. aastal ja see on siis see aeg, kus Hitler pandi vanglasse. Mille eest? Egas Hitlerit üks ei pandu. Kommunistid pandi ka. Ega meilgi oli nii, et Päts pani ühelt poolt vapse ja teiselt poolt kommunare, nii et Saksamaal siis see sama värk. Aga see põhipõhjus oli see, et 22-23. Aastal hakkas tulevane natsionaalsotsialistlik töölispartei, see on siis Hitleri partei. Esiteks ta oli juba organiseeritud ja ta hakkas korraldama igasuguseid asju, sealhulgas ka massimiitinguid, demonstratsioone ja nii edasi, mis olid tegelikult ju Saksamaal keelatud. Ja keelatud topelt, ühelt poolt Saksa võimude eneste poolt Weimari vabariigis ja teiselt poolt siis ka võitnud, esimese maailma sõja võitnud politsei jõudude poolt, kes olid ajutiselt siis Saksamaale saadetud. Nii et ühesõnaga demonstratsioonide ja miitingute ühiskondliku tegevuse eest susati Hitler vanglasse, kus ta siis ka istus 24. aastal. Ja siis, siis ei olnud midagi teha või oli tundis vajadust, et see asjale hakkab nagu jumet võtma ja ta kirjutas raamatu sellest, kuidas ta oma maailmavaadeteni jõudis ja mis need maailmavaated on. Mein Kampf, minu võitlus. Nüüd selle raamatuga on üks selline väga oluline probleem. Ütleme, meil on olemas siin Juku Kalle Raid ja kes need iganes, kes räägivad sellest, et tegemist on antisemiitliku teosega ja siin peale antisemitismi midagi muud ei ole ja nii edasi, mille peale võib öelda hallo. Juutidest on juttu küll, aga ehk kuskil ühte kokku 10-15 lehekülge 500, nii et Juku Kallekene ei ole ka eriti suutnud seda raamatut korralikult lugeda. Sellepärast ta ei tea ka selle raamatu sisu. Teine oluline moment on siin see, et vaata, kui nüüd mõtelda seda, et Hitler oli sellainen elajas ja kuri inimene ja nii edasi, mida ta muide ka oli, siis mis pärast? Selle kurjuse kehastuse teost ei olnud tõlgitud kauaks ajaks maailma keeltesse. Kõige tähtsam muidugi seda ei tõlgitud Nõukogude liitu. Mis mõte on Nõukogude propagandal selle kohta, et fasism on halb kui fasismi põhiteost, mis peaks olema väga halb, ei ole tõlgitud. Mis pärast Nõukogude inimene ei tohi ise Hitlerit lugeda, kui see Hitler on nii kole asi. Loogiline vastus on see, ai järsku ta nii kole ei olegi. Järsku on siin midagi sellist, mis meeldiks inimestele, kes teda loevad. Kui Mein Kampf oleks tõlgitud Nõukogude Liidus, siis järsku Nõukogude inimesed oleksid hakanud Hitlerist lugu pidama. Seda enam, et Hitler oli siis ju selleks ajaks 45. aastast alates ju surnud. Ta sooritas enetatapu, kaotas sõja ja nii edasi. Nüüd enne, kui me räägime natukene selle raamatu tegelikust ja õigest sisust, ma tahaksin rõhutada. Tähendab, me oleme laias laastus sellega nõus, et kõik sõjakurjategijad ja metsikud inimesed ja elajad ja nii edasi said oma karistuse Nürnbergi protsessil. Ja me arvame, et enamus neist poodi ülesse pandi kinni asja eest. Meie positsioon on aga see, et poodi liiga vähe. Kui ma hakkan praegu nimetama neid nimesid, kes olid ainult tunnistajad, aga kes olid kaabakad, noh, kelle suguseid, kelle, noh, Hitleriga kõrvu, Halder, kindralstaabi ülem, kindralfeldmarsal Paulus, see, kes jõudis tegelikult ju Volgani välja Saksa 6. Armeega, siis kõik võimalikud tankitegelased, kes olid Rundstedt, kes oli Heinz Guderian ja terve oli ta neid. Nendega ei juhtunud midagi. Nad käisid korraks Nürnbergis tunnistusi andmas. Kus juures muide enamus neist, keda ma siin praegu nimetasin, olid nõukogude sõjakoolide kasvandikud. Hermann Göring. Mul on öeldud, et see pilt on seal praegu üleval. Need, kes on kuldmedaliga kooli lõpetanud. Hermann Göring lõpetas Luganski lennuväe komandööride kooli, kus ta õppis 3 aastat. Ja keegi saadikutest kunagi omal ajal 1890, et see on tõenäoliselt ainus juhus, kus Hitleri marssal keegi on nõukogude kõrgemas koolis autafli peal suuresti üleval kui kuldmedaliga lõpetanud. Siis terve rida sakslasi, kes olid näiteks, no võt, see puudutab nüüd minu enda lapsepõlve, tähendab, mul oli niimoodi, et üks mina olen venelane ja mul on see vene vanaisa ja vene vanaema ja see on siis Saratovi kubermang või Saratovi oblast nõukogude ajal ja sealt üks 5-60 kilometrit mööda Volgat ülespoole on üks väike linnake Volsk, mitte segeda Volskiga, mis on Volgogradi juures. Ja seal oli siis sõjakool. Ja linnas, selles Volskis, kus oli 50 000 elanikku umbes, jalutasid kursandid aegajalt ringi. Noh, nende pagunitega ka tähtsin peal ja nii edasi. Nii edasi, kõik teadsime, et sõjakool. Kus juures ma mäletan, ma isa käest teil küsisin seal ühte asja see, et huvitav, et mis pärast pooled nendest kursantidest räägivad saksa keeles. Aga sellepärast, et Volski sõjakoolis õpetati sõjakeemikuid, kes pidid kasutama seal ipriiti ja igasuguseid kloori ja mis igasuguseid aine. Ühesõnaga, Stalin valmistas ette keemilist sõda ja ta õpetas vastavaid mehi nõukogude sõjakoolides. Ja võt, nüüd tulebki, eks ole siis see küsimus, see on üks põhjusi, aga huvitav on see, et kõige olulisemad, muidugi siis veel need, kes kirjutasid kapitulatsioonile alla, Keitel ja Jodel, kastaabimehed ja nii edasi. Ja huvitav oli see, et samal ajal ütleme niimoodi, Keitel, Jodel poodi üles, aga Ribbentrop ja noh, ja muidugi, eks ole siis meie omadest Rosenberg veel siit Tallinnast, aga neid teisi Paulust ja neid ei poodud. Ja nüüd tekib ja sellepärast ma ütlengi, et mind ei rahulda suuni mitte see, tähendab, noh, mind rahuldab see, et sõjakurjategijad puud üles ja see on õige. Aga mind ei rahulda see, et pooled sõjakurjategijatest jäid ellu. Ja siin tekib küsimus, et mille pärast oli siis Paulus parem kui näiteks Ribbentrop. Molotov-Ribbentropi pakt ja nii edasi. Ribbentrop oli kes? Ta ei olnud sõjaväelane. Ribbentrop oli välisminister. Välisminister, kes käis ringi ja kirjutas alla, mida rahu lepinguid. Ribbentrop kirjutas alla Moskvaga rahu lepingu ja teda puuakse üles kui sõjakurjategijad, mille eest. Lisaks sellele, muidugi, no see on puht inimlik faktor, Ribbentrop oli veel ka suhteliselt selline fanaatiline anglomaan, kellele meeldis kõik inglaslik, kes armastas suitsetada piipu. Nagu see tolgaral oli, Ribbentropist on teada, et ta põhimõtteliselt oli võimeline lugema peaaegu otsast lõpuni inglise, vanas inglise keeles Shakespeare'i Hamletit, sest noh, ta oli täitsa tahtnud ja õppis selle endale pähe ja nii edasi. Ja rahu toov ja rahu eesmärgiga ringi sõitev Ribbentrop puuaks üles kui sõja kurjategija ja von Paulus, kes, no ja muide, kui me hakkame praegu mõtlema, kõigi nende peale Manstein, tankivägede komandör, Manstein, kelle võinuks üles puua kolm korda jalgupidi ilma küsimata, Manstein, kes korraldas Kiievi ümberpiiramise operatsiooni ja tähendab, mida ta ka ei räägiks. Aga Babi Jaari võinuks Manstainile kaela riputada ikka küll. No rääkimata sellest, kuidas ta käitus Vene või Nõukogude sõduritega, keda võeti kinni 2,5 miljonit ja Manstein ei olnud võimeline tagamas ja vangidele normaalseid tingimusi. Nii, nii siis, ühesõnaga, meil on olemas Nürnberg, meil on olemas väga imelikud printsiibid, kuidas on keegi üles poodud ja meil on veel imelikumad printsiibid, kuidas keegi on vabaks lastud. Ja nüüd tuleb siis vastus, ja nüüd me jõuame siis ka selle Mein Kampfi juurde, vastus tuleb selline, poodi üles kõik, kes väitsid, seal hulgas, eks ole ka Nürnbergi kohtus, et mitte mingisugust kallale tungi plaani Nõukogude Liidule Hitleril ei olnud. Hitler ei tahtnud Nõukogude Liidule kallale tungida ja ei valja, ei plaaninud seda. Ja vastupidi, need, kes väitsid, et Hitler muudku muud ei mõelnudki, kuidas kallale tungida, nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis need jäeti vabaks. Sellepärast, et Stalinile oli tähtis läbi suruda maailma ajalukku, aru saam, kõiges on süüdi Hitler ja Stalin ei ole süüdi mitte milleski. See oli kogu selle Nürnbergi tsirkuse tegelik sisu. Kus üles mõte väga huvitav nüüd on veel. Nürnbergi tribunali otsuses muu hulgas oli öeldud, et kõik selle tribunali otsused ja protokollid ja stenogrammid tuleb avaldada kõikides nendes keeltes, kelle esindajad tribunali kuulusid. Vene keeles, ma ei oska öelda, aga 2-3 aastat tagasi veel vene keeles avaldatud seda ei olnud. Kus juures see oli tegelikult ju otseselt kohustus, mille Nõukogude Liit endale võttis. Nõukogude Liit ei avaldanud kunagi Nürnbergi tribunali otsus. Muidu jällegi küsimus, miks? Stalin ju tegelikult käis selle tribunali idee välja. Miks ta siis ei viinud seda ideed lõpuni nii, nagu ta seda oli tahtnud ja nii edasi. Ja no, nüüd me jõuame siis selle Mein Kampfi juurde. Inimene, kes on Mein Kampfi tõeliselt lugenud, see tähendab Juku Kalle Raid ja tema suused jäävad mängust välja, võivad öelda, jah, selles raamatus on antisemitism ja teda on palju, 10-20 leekülge nagu öösi ja see on tõesti tähendab, miks juutidega on edasi. Samas siin ei ole ühtegi sõna öeldud selle kohta, et juudid tuleb hävitada. Jut on sellest, et juudid on vaja asustada tähendab Palestiinasse või kuskile teise kohta ja ühesõnaga sinna ära, mida siis muide lõppkokkuvõttes tegelikult ka Roosevelt, hiljem ja Anthony Eden ja need teised diplomaadid pooldasid. Nii, see on siis see osa. Aga nüüd tuleb järgmine ja kui kellelegi satub see raamat kätte, mille on tõlkinud Margus Lepa, kes saavad selle raamatu kätte, ja nad ei viitsi kõike lugeda, kuigi ma arvan, et kui esimesest leheküljest lugema hakata, on ikka tihtilt kirjutatud, ta on ikka huvitav raamat, siis ma väga soovitan, võtke välja peatükk, see on suhteliselt alguses, kuskil 6-7 peatükk, mille pealkiri on München. Pealkiri München. Selles Müncheni peatükis on öeldud, et ühel hetkel, kui küsimus on maades ja maade hõlvamises, põllumajanduses ja nii edasi, eluruumis, Lebensraum, et siis peab Saksamaa pöörama oma pilgud itta. No see tähendab siis Poola ja tegelikult siis ka Venema poole. Aga seal on üks konks. Hitler rõhutab, et see on Saksa arengu perspektiiv tuhandeks aastaks edesi. Ega Hitler pool hull nagu ta oli, ega tema ei mõelnud 2-3 aasta kaupa, tema mõtles ikkagi aasta tuhandete kaupa. Ja ta ütles, et see ida perspektiiv, et pärast seda, kui kõik ülejäänud alad on kultiveeritud, kõik prantsusvad värgid nii edasi, ja siis kui see kõik on ja juhul kui demograafiline olukord on selline, et Saksas hakkab tulema rohkem, siis tuleb pöörata pilk itta, kus juures seal ei ole mingisugustest tapmistest, aga millestki juttu, seal on jutt koloniseerimisest. Et tegelikult venelased on talupojad ja tööjõud ja Saksamaa peab andma masinaid ja värki, et vene talupojad saaksid tööd teha. See on siis nüüd see stoori. Nii et Hitleri suund number üks ei ole Venemaa. Ja tõepoolest Venemaale Hitler kallale tungida ka kunagi ei tahtnud. Ja võt selle pärast ei lubata tänapäeval Venemaal Mein Kampfi tõlkida, sest seal on see jutt sees. Ja kui see jutt seal sees on, siis ei ole mitte mingisugust mõtet. Kõigil nendel isade paraadidel ja värkidel, kus venelased käivad seal oma langenud sõdurite piltidega ringi ja kus 9. mai päev, mil midagi sisuliselt ei juhtud, 9. mai on kõige tähtsam, selline poolusklik püha Venemaal. See usklik püha suur isama sõda toimib ainult siis, kui meil on olemas Venema, kellele Saksamaa kallale tungis. Tungis, aga küsimus miks? Ja Saksamaa tegelikult ju ei tahtnud. Kallale tungida tahtis Venemaa Saksamaale. Ja see nüüd on tõde. Ja Hitleri, ütleme, no hea küll, jätame nüüd juudid kõrvale, aga Hitleri üks selliseid, no millest ta räägib, et mis on siis Hitleri kõige tähtsam teema, millega peab Saksamaa tegelema? Mul ei ole meeles see lause tähtäält, sest ta figureerib ka mitmetel viisidel, aga siin on öeldud niimoodi, et Saksa rahvas ja Saksamaa ei saa julgelt ja rahulikult elama seni ajani, kuni eksisteerib Prantsusmaa sellisel kujul, nagu ta on. Prantsusmaa on surmav oht Saksamaale. Ja see on selle Mein Kampfi üks kõige tähtsamaid mõtteid. Kus juures muide siin Hitler veel ütleb ühte asja, et tema tahaks, Hitler, peab väga oluliseks sõjalist liitu Inglismaaga Prantsusmaa vastu. Ja et isegi Venemaa ja Inglismaa peaksid olema Saksamaa liitlased, seni ajani, kuni eksisteerib Prantsusmaa sellisel kujul. Kuidas Hitler üldse võimule sai või mis seal sõieti juhtus? Seal oli niimoodi, et esimese maailma sõja lõpetas Versailles leping. Versailles lepingu järgi oli Saksamaa elu väga niru. Ta pidi andma ära rohkem kui 3/4 oma rahvuslikust koguproduktist SKP-st. Tal ei tohtinud olla sõjaväge, tal ei tohtinud olla sõjaõppeasutusi akadeemiaid. Tal oli kohustus ära anda suured protsendid sööst, Elsass-Lotringist, nii palju kui talle jäi. Elsass-Lotring võeti suures osas lihtsalt käest ära. Elsass-Lotring on praegu Prantsusmaa ja seal asub see kuulus Strasbourg, mis on siis Euroopa Liidu parlamendi ametlik keskus ja nii edasi. Muidu kui te käite ringi natukene seal Strasbourgi lähedal ja lähete üle Reini jõe Saksamaa poole, siis seal on veel, seal on arvukalt Saksa sõja haudu, valgeid riste, seal on ausambad sõduritele ja nii edasi. Ühesõnaga seal, kus see sõda tegelikult siis käis. Nii et Hitleri üks olulisemaid ideid siin samas raamatus, Mein Kampfis, minu võitlused, ideid on see, meie surma vaenlane on Prantsusmaa ja mida me peame tegema sellega, võt see on nüüd asi, millega on vaja tegelda enam-vähem kohe, mitte 1000 aasta pärast nagu Venemaaga, vaid 3, 4, 5 aasta pärast. Ja kui te vaatate või sattute lugema tolle aegseid Saksamaa ajalehti, tõesti tavalisi, mitte hitlerlikke, noh, mis tulid hiljem. Siis jõle palju on igasuguseid karikatuure nagu näiteks, ütleme, noh, joonistatud selline saksa talupoeg ja kõbla ja labidas käes ja mis iganes. Ja siis ümber kaela on madu ja selle mao peale on kirjutatud Versailles rahuleping. Siis noh, on pilte, kus on näha, kus prantsuse sõdur või prantsuse legionär vägistab saksa naist ja lapsed vaatavad seal neid pilte peal. See oli nüüd see. Ja Hitleri teema number üks poliitikas oli ei Versailles rahulepingule, see oli number üks. Ja teiseks saavutada selge üleolek Prantsusmaast, sõjaline ja sõlmida liidud riikidega, kellega saaks olla Prantsusmaa vastu. Liitlane number üks, mustvalgel siin kirjas, Inglismaa ja liitlane number 2, 3, 4, muu hulgas siis ka Venema. Siin on üks konksu koht, aga millest ei ole nagu väga palju räägitud, kus Hitler ühesõnaga rehkendas nagu ai, kus Hitler rehkendas valesti. Hitler ju tegeles ka sisepoliitikaga. Noh, parlament, kohalik omavalitsus, linnapead, värgid nii edasi, nii edasi. Ja siin on tema vastaseks, noh, küsi, kes? Vastaseks on Austria. Et, ja üks põhipõhjusi muidugi on see, mis on, tuleb meile võib-olla mingil vähel mõnedele vähemalt meist ootavad, et Austria on isenesest ühest küljest täiesti korrumpeerunud, see tähendab, valkemaksud käivad ette taha ja üles ja alla, täiesti korrumpeerunud ja nüüd siis tuleb see ootamatu fraas, slaavi riik. Kui sa, ja et ühesõnaga, et Austria on ennast juba niivõrd slaavlastele ära müünud ja nii edasi, et nüüd Austriat ei saa nagu selles mõttes saksa liitlasena võtta seda enam, et ta on sõike alla käinud korruptiivne riik ja mis iganes. Aga nüüd me tuleme selle juurde, et keegi nagu nii, kes meid kuuleb, ütleb, oi, et ma ei teadnud seda, mida mina ka ei teadnud. Aga nüüd on teile raamatu, kus te selle Austria slaavlased üles leiate, kus nad igal pool olemas on. Vastav ajalooline teos, mida võib-olla kõikises faktides uskuda ei saa, aga põhilises on õige ja sellepärast see Hitleri, see Austria teema nagu siin välja tuleb, raamatu nüüd on vahva sõdur Schweik. Tuletage meelde, kellega seal tegemist on Austria-Ungari impeeriumis. Oberleitnant Lukas on ju puhtakujuline tšeh. Ja mäletate see kaupmehe abikaasa, kes tuleb tema juurde keppi saama ja nii edasi. Tema ju ütleb liibe Inzich, Lukas. Leitnant Tuub põhimõtteliselt. Siis kapten Sagner, saksa perekonna nimi, kes lihtsalt seal oma ofitseridega rääkides ütleb, et ärge pöörake tänapäeval, südames on ma tšeh ja nii edasi. See oligi see Austria-Ungari impeerium, mis käis noh, nii ja vaat seda nüüd, sellega on nüüd Hitler kuidagi nii kui tülis. Muide üks sakslane, ma olen seda räägin, on hästi tore väljend, muide on ju see, et sakslased ütlevad, et Mozart oli sakslane, aga Hitler oli austerlane. Nii et kuidas pidi sa seda võtta? Aga no hea küll, see muidu on selle raamatu algus otsas, sellepärast, et Hitleri esimene poliitiline kogemus oli enne, kui ta sõtta läks, oli see, et ta käis Viini linnavalitsuses või linnavolikogu koosolekutel kuulamas, millest räägiti, kuidas oldi ja nii edasi. Ja tema luges nüüd seda, et tähendab vaenane number üks on muidugi on Prantsusmaa, no, kuidas temaga käituda siin, nagu ei ole see asi veel päris selge, aga tegelikult väga suur probleem on Austria. Noh, Austriaga oli ju üldse nii väga mitut moodi. Lõppkokkuvõttes Austria oli ka üks esimesi, kes iseenesest vabatahtlikult liitus Saksamaaga läbi Anschlussi. Noh, jah. Ja õieti tegemist oli Saksa vähemusega. Saksa vähemusega Viinis ja Austrias. Ja tegelikult muidugi, kui me räägime Tšehhi territooriumide äravõtmisest ja nii edasi, Boheemia alad ja nii edasi, eks nad ju olidki saksa keelt kõnelejad, aga seal midagi öelda otseselt ju ei ole. Aga nii me saime siis tähendab, vaenlase number üks on Prantsusmaa, vaenlane number kaks on Austria. Austria tuleb ära võtta poliitilisel teel, mida Hitler ka tegi. Ja nüüd tuleb siis see kolmas, mida ta ei märgi, on Poola. Aga kui nüüd Poolaga sõjaks läks, siis tegelikult iga põhjus oli ju ka sellest, et Hitler kartis Stalini tulekut ja ta vähemalt tahtis osa Poolast endale nagu kaitsevallina nagu endale ära võtta. No võt, ja niisugused olid siis need arusaamad, kuidas need värgid minevikus käisid. Nii et mina soovitan seda raamatut ikka väga lugeda ja ma saan aru, et Margus Lepal on ikka täiesti õigus ja küsimus on lihtsalt selles, et me peame vaatama, et me ei tohi jääda nõukogude propaganda kütkeis see, mis on rääkinud Hitler Mein Kampfist tegelikult pange tähele ei avaldatud ei Mein Kampfi ega Nürnbergi tribunali. Nii et no see tähendab seda, et Nõukogude Liit oli ja Stalin ja Nõukogude Liit tervikuna oli ikkagi esiteks fašistlik ja teisest küljest ka ikkagi üldiselt kaabaklik režiim. Muide, üks asi, mis ma tahtsin veel, võt meil praegu tuli see Šveigist tuli juttu, siis no üks jõle tähtis teema on meil ju praegu nüüd Ungari. Ja kuida pidi see siin nüüd ka ei keeruta, tegelikult on ikkagi see, et ungarlaste kokkumäng venelastega ja slovakide kokkumäng venelastega on ikkagi muidugi häbematu ja väga, väga hull lugu küll. Ja mida nüüd siin oma vabadusest ei räägiks ka EKRE ja nii edasi, see kõik on jamps, tähendab see, mis Ungari objektiselt teeb, ongi tõeliselt, tähendab ka meie huvide reetmine. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid me rääkisime Šveigist, siis kas tuleb meelde üks selline asi, üks tšeh, kes on Šveigi sõber. Ja see tšeh on sapöör Vodička. Ja mis siis selle sapööri Vodičkaga on? Noh, ta räägib üldse, mida ta madjaritest ehk kungarlastest arvab ja nii edasi. Ja õpetab, et kui ungarlane talle tere ütleb, siis tuleb talle kohe vast hambaid anda ja nii edasi. Ja kus juures nii Vodička kui ka Šveik sattuvad kaklema, kui ka eksigi kas peaaegu, et Budapesti või oli see Soprini raute jaamas, kus juures nad sõitsid rihmad välja, panid täägid külge ja sellepärast, et see loosungi all peksa madjareid. Ja pärast seda sattuvad nad vangi ja siis pääsed ära. Kus juures üks omaette moment seal on see, et Šveik peab viima oma ülemuse leitnanti kirja ühele kaupmehe prouale, kes Lukasile väga meeldib. Ja Vodička tuleb kaasa, see proua on ungarlane ja nii edasi, Vodička tuleb kaasa, et mis sest kirjast, et lähme sinna aadressile, et ära sa kirja hakkagi andma, nii kui uks lahti tehakse, nii pane kohe, et ei oleks mingisugust, kus üles mul jäi isegi selle nimi meelde, Kakuni oli selle kaupmehe nimi. No olgu see siis nimetatud, et sellised on olnud suhted Austria-Ungari imperiumis tšehhide ja madjarite vahel. Nii. Oodat, ja siis ega siin palju ei ole. Hiljuti mulle helistas üks sõber Ameerika Ühendriikidest, kes ostis ära meie maja seal ja küsis, et kas ma tean, et kas ma mäletan, et kus kohas selle maja taga hoovist jookseb veevärgi toru või kanalisatsiooni toru, et aias on mingi hirmus ais üleval ja no, et kaevaks lahti ja parandaks ära oma majas ja nii edasi. Ja ma nagu enam vähem seletasin ka, et selle suure põõsa taga, sireli põõsa taga, sealt astud kolm sammu paremale ja siis hakkad kaevama. Nii, ma küsin, aga no, sa võiksid ju noh, mehed välja kutsuda seal ja nii edasi. Ja ta ütles, noh, ei saa ja mehed ei tule ja nii edasi. Ja see tuletas mulle meelde, et see on üks mingisugune asi, mis on rahvusvaheline. Meie vajakese, pisikese vajakese ees oli siis asfalt tänav ja seal nagu läks üks nõks, läks nagu sellist väiksest künkast või kuskilt sealt alla ja seal all oli siis äravoolurest, nii nagu olema peab kuhu. Aga kui see oli umbes, siis oli niimoodi, et kogu see maja esine oli vett täis. Ja noh, oli siis vaja elistada siis, noh, nagu meil on praegu halduskogud ja või need firmad ja või maja valitsusnõukogude ajal ja nii edasi. Ja ma elistasin ja mitte midagi ei juhtunud ja järgmisel päeval elistasin jälle. Ja siis see tollane majavalitseja, kelle nimi oli Krafkonna insener muide, ütles siis niimoodi, et ta ei saa kiiremini tulla nii edasi, sest ta ütles, et teid on palju ja mina olen üksi. Siis pärast järgmist telefonikõnet ütles, et ei saa teha, sest mehed täna joovad. See oli siis punkt kaks. Ja argument number kolm on, kui ma ütlesin, et aga mis te siis võtate tööle sellised mehed, kes joovad ja nii edasi, selle raha eest teisi ei saa. Lõpuks ma läksin selle maja valitseja juurde ja me rääkisime ja ütlesin talle, et ma saa ei teadnud, kellega sa räägid. Et siin sinu eest seisab nõukogude inimene, kes on seda sama argumenti kuulanud tõsi küll vene keeles 30 aastat. Ja kui te arvate, et te sellega mu ära veenate, no siis... Nii, aga las see olla tänase saate lõpetuseks midagi lõbusat selles mõttes, et noh, et me teaksime, et maailm on väiksem, kui me arvame ja ühesugused jutud, argumentid ja probleemid on ikkagi nii selles riigis oli, mis oli Nõukogude Liit, kui ka selles riigis, mis täna on kõige suurem imperiaalriik, Ameerika Ühendriigid. Ütleme niimoodi, Toru Luksep on tähtis nii siin kui seal ja nagu selgub Toru Luksepate vastu argumenti kundedele mõeldakse välja ühesugustena erineval pool. Nii, no jätame siis tänaseks nii nagu me jätsime, Mein Kampfist me rääkisime ka. Praegu, kuna meil on raadios siin keeruline aeg, siis me palume abi meile. Toetust. Eks vastalisi oli ka, aga igagi nendest ei tahagi midagi õieti saada. Tegelikult hea, kui nad on, et siis on vähemalt kelle vastu vaielda. Muidu mul on selline kõva tunne, et see Mein Kampfi jutt võib täna esile kutsuda ka igasuguseid asju. Ühtesid teisi kolmandaid, kus juures ma kordan, et see, et paljud fašistid poodi üles oli õige, aga õige ei olnud see, et enamus fasiste Ameerika ja Inglismaa jätsid rahule ja viisid enda juurde tööle ja elama. Halder muide see, kellest me rääkisime, staabiülemana töötab Ameerika sõja instituudis. Vaat ma ei tea, järsku ta on nüüd ära surnud, aga hiljuti ei olnud. Töötab Ameerika sõja instituudis, mis kommenteerib seda Ukraina sõda. See töötab Ameerika instituudis, Ameerika sõja instituudis. Hitleri staabi ülem. Nii et, noh, võt niimoodi mõnikord see värk keelab. Nüüd ma ei saa ka puhuma, aga enne seda see tuletab mulle meelde ühte sellist, noh, toredat väljendit. Pärast seda, kui vanaisa oma 90. sünnipäeval puhus ära kõik küünlad ühe täiega, sõid lapselapsed aru, et vanalinna korter ei vabane nii pea. Kõik jääb.
The sun in the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to beat the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leaving. and green. The rage has deserted the sea, but somehow a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is soundly asleep. The blossom embraces the bee. But soon, says a whisper, arise, arise, tomorrow belongs to me. Oh, Fatherland, Fatherland, show us a sign, your cheer.